Dobrý den, posloucháte podcast Inside IT. Dneska tady mám Milana Rubeše. Dobrý den.
Dobrý den.
To je expert na oblast podnikové architektury. Mám tady taky svého kolegu Oldu Příklenka. Ahoj.
Dobrý den, ahoj.
A jsem tady já, Lukáš Erben. A budeme si tady dnes povídat hlavně o podnikové architektuře. Milan Rubeš je enterprise architekt a lektor, který pomáhá firmám proměňovat jejich cíle v realitu. Vystudoval magisterské i doktorské studium informačních technologií na Vysoké škole ekonomické. V České spořitelně prošel rolemi od integračního specialisty a šéfa integračního kompetenčního centra až po podnikového architekta. Působil také jako architekt na projektech ve Slovenské spořitelně a v Erste Bank Ukraine. Od roku 2015 vede vlastní společnost Gudea, zaměřenou na konzultační služby a školení v oblasti podnikové architektury. V rámci konzorcia The Open Group spolupracuje na rozvoji modelovacího jazyka Archimate a je spoluautorem knižně vydané referenční příručky. Každoročně v Praze pořádá konferenci A Forum věnovanou enterprise architektuře a analýze. V jeho práci se potkává strategické řízení, business a IT témata.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak, čím bychom začali? Mě by zajímalo, jestli vás napadá nějaký konkrétní moment z nedávné doby, kdy právě podniková architektura přinesla zásadní měřitelný dopad. Co je v takovém případě, nebo co bylo v tomhle případě klíčem k úspěchu?
Tak, já budu mít příklad malinko jinak postavený, protože ta situace byla, co by bývala přinesla enterprise architektura, kde by byla na místě, protože mně se stává, že si mě často ty firmy zavolají, až když vidí, že mají nějaké problémy. A tohle je zákazník, kterého nemůžu jmenovat kvůli NDAčkům a dalším nějakým omezením.
Pochopitelně.
Ale je to firma, která se pustila do trošku jiného biznesu, než doposavad dělá. A bylo to pro ní těžké. Povedlo se jí ta realizace té změny, rozšířila svoje nabídku služeb a produktů, ale bylo to pro ně těžké a zpětně viděno, to pro ně bylo i drahé. A trvalo to výrazně díl, než si plánovali. A já shodou okolností jsem tam řešil trošku jiná témata a vysvětloval jsem, jak třeba k tomu přistoupit právě s použitím enterprise architektury a říkal jsem, no já bych si kladl třeba otázky tohoto typu na začátek. Pro jaké typy zákazníků chcete na ten produkt nabízet? Jak to doplní to vaše portfolio těch stávajících produktů a služeb? Kdo z toho bude benefitovat? Jaký tam vidíte potenciál pro retenci klientů nebo pro získání nových klientů? Jak doplníte ty věci, aby se vzájemně nekanibalizovali s tím stávajícím biznesem, který děláte? A ty lidi najednou tak nějak jako zmlkli a nereagovali. Já jsem z toho byl trošku nervózní, jak jsem se ptal, jako, co se děje. A oni říkali, no, to je asi tak za 17 milionů tyhle ty otázky. Opravdu řekli takhle konkrétní číslo. Říkali, kdybychom si je bývali položili, tak bychom si ušetřili těch 17 milionů v té implementaci. My jsme si je nepoložili a museli jsme to řešit až později, až když jsme objevovali ty slepé uličky. Takže myslím si, že ta enterprise architektura někdy může pomoct ne v tom, že bude vytvářet nějaké složité popisy toho prostředí a návrhy a různé diagramy. O tom to není, ale je to o tom správně pochopit tu změnu, správně pochopit tu motivaci a často se ptát na ty otázky, které třeba ještě nemusí být úplně jasné a úplně zodpovězené. Takže to je jeden takový z příkladů, který mě utkvěl v paměti.
Mě k tomu napadají dvě podotázky. Ta první je, jak častá je tahle situace, kdy si architekta zavolají vlastně ex post a neudělají to hned na začátku. To je vaší praxi třeba, jak je to časté?
Já můžu mít zkreslený vnímání, protože tím, že se pohybuju jakoby externí konzultant u těch firm, tak opravdu je to často, až když vědí, že se řítí někam do problému. Nicméně i tak si myslím, že je to relativně časté, že si často ten management myslí, že to je věc, kterou bez problému zvládne, že nepotřebuje do toho zatahovat další a další role, protože z jejich pohledu objektivně to může znamenat nějaké zpomalení, prodloužení a tak dál. A věří si, a teprve ve chvíli, kdy se dostávají do problému, tak si toho architekta třeba přizvou.
A druhá otázka se týká toho, že vlastně to popisuje mnohem širší záběr té podnikové architektury. To, co jste říkali, vlastně taková jako business strategie, základní jaksi obchodní model a přemýšlení o něm. Člověk, když řekne normálně, myslím si, že i třeba IT ředitele nebo lidi, co řídí IT, když si řeknou podniková architektura, tak první, co se vybaví, tak je nějaký popis něčeho, vytvoření nějakého schématu, toho, jak si se řeší technicky nějaké business potřeby, ale neuvažujou až takhle dopředu, vlastně úplně na začátku toho, jak ten business nastavit.
Souhlasím a řekněme, že se to v poslední době mění, ale historicky ta enterprise architektura je často chápaná jako IT disciplína, že je to skupina nějakých chytřejších ITáků nebo strukturovanějších ITáků, který pomáhají pochopit, co to po nás ten business vlastně chce. a ty ajťáci to pomůžou nějak strukturovat a předat to těm dalším rolím. O tom ale enterprise architektura není a popravdě řečeno ani nikdy nebyla, protože je to opravdu enterprise architektura. Je to architektura celé organizace, která zahrnuje jak ty biznisové věci, technologické věci, organizační věci, jak má vypadat organizační struktura, hierarchie té organizace, jak mají vypadat partnerství s třetími stranami, produkty a tak dál. A to IT do toho samozřejmě taky patří, protože to je dneska přítomné jakoby v mnoha organizacích do hodně velké míry. Ale enterprise architektura není IT disciplína.
Ale často je tak chápána.
Často je tak chápána. Naštěstí se to proměňuje. My se snažíme tomu pomáhat a děláme nějakou osvětu. V mnoha organizacích to pořád je v tom režimu, který já jsem tady popsal, že není úplně korektní. Ale pak se najdou naštěstí čím dál tím víc další organizace, kde ten enterprise architekt opravdu je pravou rukou top managementu nebo případně nějak třeba projektové kanceláře nebo někoho, kdo se snaží zrealizovat ty změny. A ten enterprise architekt pomáhá vlastně nasměrovat ty změny správně, navrhnout ty změny a aby to fungovalo, tak musí začínat už právě od té strategie, kterou já jsem tady zmiňoval, protože dělat na projektu, který není strategický a tu firmu neposouvá tím správným směrem, nedává smysl. Takže jedna z těch mých prvních otázek logicky potom bude, a jaká je vaše strategie a jak vypadá a jak ten projekt do toho zapadá, kam se chcete dostat a jak vám já v tom můžu pomoct.
Mm-hmm, jasně. Tím jsme se vlastně dostali tak trochu k tomu, na co jsem se chtěl ptát, co jsem tady měl. Měl jsem tady otázku, téma, já ho nadnesu. Tři problémová témata, která nejčastěji vidíte v praxi. A možná, že první to, ten problém je to špatné chápání toho, co ta podniková architektura je. Ale dobrá, tři nejčastější problémová témata. Co by to bylo?
Nevím, jestli nám dohromady tři, ale je to opravdu to chybné směrování té enterprise architektury. To znamená nesprávný chápání, nesprávný umístění v organizační struktuře, nesprávný zaměření, ať už toho managementu, který od ní očekává nějaké věci, které ona není schopná typicky dodat, nebo je schopná, ale pak nedělá tu enterprise architekturu. Druhý problém velký je na straně těch enterprise architektů. Tady budu střílet trošku jako do vlastních řad, protože často v rolích enterprise architektů jsou lidi, kteří na to nejsou vhodní. Typicky jsou to introverti, jsou příliš technicky zaměřený, nechtějí komunikovat s tím svým okolím, nechtějí přemýšlet, jak by věcem pomohli, ale spíš přemýšlí o tom, jak zabránit jakékoliv změně. Přece to mají všechno krásně vymyšlené, tak není potřeba na tom cokoliv měnit. Takže to je další, jakoby, další problém, který se tam vlastně dá často najít. Přemýšlím, co by mohl být ten třetí. Možná neznalost toho kontextu, to, že vlastně se snažíte aplikovat řešení, které jsou aplikovatelné třeba v jedné organizaci, ale nemusí být nutně aplikovatelné v jiné organizaci. Což souvisí s tím, že enterprise architekt je někdo, kdo té organizaci rozumí, rozumí do takové míry, že ví, co dělá za biznis, v jakém kontextu ten biznis funguje, v jakém nefunguje, a nemůže to být někdo, kdo zrovna šel kolem a sice jako v osobě tvrdí, že je dobrý enterprise architekt, umí všechny možné standardy a umí kreslit krásné obrázky, ale nerozumí tomu té povaze toho biznisu, což je taky věc, na kterou narážím.
Čili věci techničtějšího rázu, problémy s integrací, problémy s governance, to všechno se vlastně až odvíjí od toho, že je špatně chápána a nebo špatně osazená ta funkce toho podnikového architekta.
Je to často až důsledek toho špatného uchopení té architektury v té organizaci.
Uh-huh. A jak naopak poznáte, že ta architektura, nebo že ta role enterprise architekta funguje správně, funguje dobře?
Troufnu si říct, že to poznám během pár minut. Já většinou, když mě přizve ta organizace, typicky, že řeší nějaký problém, tak já pokládám pár otázek. Typicky s kým komunikují, co přesně řeší, jakými tématy se zabývají. A když vám začnou říkat, že se zabývají právě nějakými low-level tématy typu, jak naimplementovat konkrétní integrační pattern nebo jak ukládat data do databáze, tak vím, že ta enterprise architektura je někde úplně mimo, než by měla být. Na druhou stranu, ať jsme pozitivní, když mi ti enterprise architekti říkají, právě jsem se vrátil třeba ze schůzky, kde se řešila strategie, minulý týden jsem seděl s generálním ředitelem a bavili jsme se o nějakých výhledech do budoucna, jak, do čeho máme investovat naše rozpočty a tak dál, jakým způsobem dosáhnout té naší strategie, tak tam vím, že jsem dobře. Tam tu enterprise architekturu dělají v tom smyslu, tak jaká ji popisu a jaký se ji snažím prosazovat dlouhodobě.
Bavili jsme se o tom, jak poznáme, jestli to funguje, jestli EA Enterprise architektura nějakým způsobem jede. Bavili jsme se o tom, co jsou ty nejčastější potíže. Ale teď bych se chtěl zeptat, co je vlastně správné množství těch EA aktivit, těch aktivit toho podnikového architekta. Jak moc jít do detailu, vy jste tady mluvil vlastně hodně o té nejvyšší vrstvě, o tom vlastně, jak ten biznis má fungovat. A teďka kam až ta role toho architekta jde v těch detailech?
Ta úroveň toho detailu je vlastně kritická hranice a není to úplně jednoduché. V principu se dá říct, že to, co se dá obsáhnout, protože pokud se mnou někdo bude otvírat diskuze typu databázových struktur, integračních paternů a podobných záležitostí, tak já nejsem schopný to udržet v hlavě dohromady s tím, že přemýšlím o strategii firmy a vlastně podobným tématům se věnuju jakoby na všech frontách. To znamená, řeším, jak bude vypadat partnerství s těmi třetími stranami, jak s nima budeme interagovat, jak vzájemně z toho budeme benefitovat. Neříkám, že já vymýšlím ten způsob té interakce s těmi třetími stranami, ale zabývám se tímhle tématem. Pak řešíme třeba, v jakých lokacích budeme prodávat ty naše produkty a zase řeším věci, které souvisejí s nějakou pobočkovou sítí, její distribucí po republice a podobně. No a když si uvědomíte ten záběr, který je opravdu jako velmi široký, tak já nemůžu jít do detailu, protože kdybych někde byl ve velkém detailu, tak to zase uškodí tomu, že mi bude chybět ten přehled napříč celým tím prostředím. Takže zjednodušeně řečeno, to, co se dá v té hlavě udržet, tak je ještě ta odpovídající míra detailu. A tady je jeden kámen úrazu, protože tím, že většina enterprise architektů jsou opravdu bývalí ajťáci, třeba i vývojáři nebo solution architekti a tak dál, tak oni mají tendenci si hýčkat to svoje vlastní historické vědění a zkušenosti a hrozně se noří do detailů v nějakých vymezených částech a kompletně jim uniká potom jakoby celá koncepce toho prostředí. Já velmi rád na těch svých přednáškách a školeních používám analogii s urbanismem, kde vlastně ukazuju, že enterprise architektura je něco jako urbanismus a zabývá se tím celkem a vlastně v rámci urbanismu přemýšlíte o tom, jak jste schopný zásobovat to město vodou, elektřinou, kde musíte, nebo jakým způsobem dimenzovat kanalizaci a přemýšlíte o tom, jak koncepčně to město rozvíjet, jestli ho rozvíjet na sever, na jih, co to bude znamenat, že tam musíte zavést nějakou infrastrukturu. A když se za mnou přijdete zeptat, jak máte postavit ten jeden konkrétní dům, jestli z cihel nebo z betonu, tak já nevím. A ani se to nebudu snažit zastírat, že bych to nevěděl, nebudu o tom s váma diskutovat, prostě řeknu, nějak ho tam postavte, já jenom vím, že tam ten dům má stát, protože jsem navrhnul, že v této pozici bude nějaký dům, ale nebudu řešit ten detail. A úplně stejně je to u těch dílčích záležitostí. U většiny z nich je to naprosto zřejmé. Když budete těžařská firma a budete si kupovat nový dumpry a vrtný soupravy, tak za enterprise architektem asi nepůjdete s otázkou, jestli má koupit Volvo nebo Caterpillar. To nedává smysl. No, ale protože enterprise architekti jsou často převlečený ajťáci, jak já říkám, tak ten management má tendenci se enterprise architektů ptát a koupíme si radši Salesforce nebo Dynamics pro naše CRMko. A já za sebe, jako enterprise architekt, říkám, já nevím, a je mi to srdečně jedno. Já potřebuji, aby to dělalo to, co to dělat má, ale od koho si to koupíte a co to konkrétně bude, já neřeším. Problém je, že drtivá většina ajťáků, těch, kteří jsou teďka převlečený v roli enterprise architekta, najednou chápe, že je to jejich práce, snaží se do toho skočit, snaží se tam poradit u toho výběru, no a pak jim to přirozeně každý omlátí hlavu a bude říkat, že to vybrali špatně a že to můžou oni, jo. Tak to je ještě další taková jako takový sobecký přístup, proč já se tomu snažím třeba vyhnout. Jo, takže ta enterprise architektura je opravdu, nebo měla by se pohybovat na nějaký míře, nechci říkat abstrakce, ale neměla by chodit do toho detailu, kde by řešila tyhle ty dennodenní problémy.
Tady možná mám otázku, když jste užil ten skvělý příklad toho města, jo, tak dejme tomu, když jak zajistíte, a jestli je to vůbec role toho podnikového architekta, být taky podnikový policajt nebo podnikový stavební úřad. Protože když vlastně máte teda v tom územním plánu řečeno, že tam má být, já nevím, třeba občanská vybavenost, a on tam chytrý developer postaví dům, jako rezidenční, jo, tak jak tady vnímáte tu roli podnikového architekta?
Já se tomu snažím vyhnout. Za prvý asi ne úplně rád řeším nějaké konflikty a na druhou stranu já jsem ta role, která pomáhá ty věci navrhnout, ale nejsem ten, kdo vlastně dělá výkon té implementace, dělá governance, řídí tu firmu. Jo, já jsem ten pomocník, který řekne, já jsem to tady takhle navrh, my jsme si to všichni domluvili, odsouhlasili, někdo to porušil, management asi by stálo za to nějakým způsobem vyřešit, protože pokud se to nevyřeší, tak nám to poškodí tu architekturu, a ne architekturu pro architekturu, ale neumožní nám to dosáhnout třeba těch cílů, nebo ne úplně plně nebo správně. A asi by stálo za to s tím něco dělat. Ale já nebudu ten policajt. Nechci být v té roli toho policajta. Já potřebuji, aby se na mě ty lidi obraceli s důvěrou, že jim pomůžu a že jim pomůžu najít to řešení. A pokud je budu příliš jako často honit s nějakým klackem, tak to nebude fungovat a oni se mě budou typicky snažit vyhnout. Jo? Takže já to potřebuji dostat do té role pomocníka.
Mluvili jste tam o těch bagrech a rypadlech a o podobných věcech. Jaké jsou ty vhodné bagry a rypadla přijmout pro toho podnikového architekta? Protože tam zase, když jste říkal to, jsou to bývalí ajťáci, oni mají rádi ty detaily, mají rádi ty hračky, ty nástroje, tak co vlastně dává smysl dneska využívat z těch nástrojů, z těch postupů, z těch frameworků? Jak si vybrat, kam až jít, co všechno použít? A nebo naopak, jaké je třeba nějaké absolutní minimum pro firmu střední velikosti nebo o trochu větší než střední velikosti?
To je trošku širší otázka. Já začnu trošku s nadsázkou. Nejdůležitější nástroj pro architekta je papír a tuška. A v mém případě teda tabule a fixy.
Jo, jedno, čeho je to architekt vlastně?
V principu skoro jo, protože já potřebuju se nějak strukturovaně vyjádřit, potřebuju to s těmi lidmi probrat, já budu trávit drtivou většinu času na nějakých schůzkách s těmi lidmi, kteří chtějí něčeho dosáhnout, budu se snažit je pochopit, navnímat a nějakým způsobem jim pomoct navrhnout to řešení a k tomu se mi hodí ta tabule s těmi fixami. Pak potřebuju nástroje v podobě nějaký best practice, to znamená něco, co mě povede v tom mým přemýšlení, protože já sám jako nevymyslím celý ten postup, jestli postupovat nejdřív jedním krokem, pak druhým, ale k tomu mi slouží právě různé standardy, frameworky typu TOGAF, Open Agile Architecture a podobně. Ty jsou užitečné, když si je umíte přebrat, když si z toho umíte převzít jakoby to důležité a nezaměřovat se příliš na nějaké třeba byrokratické detaily a tak dál. To znamená, tu základní koncepci mi to rozhodně pomůže udržet. No a pak budu potřebovat nástroje pro takovou tu dennodenní práci a ani tady bych to příliš nepřeceňoval. V některých organizacích si nakoupí drahý software pro řízení architektury a myslí si, že čím víc obrázků vytvoří a diagramů a čím větší model budou spravovat, tím větší a lepší je to architektura. A ono to bývá často přesně obráceně. To znamená, ta komunikace, kterou já budu vlastně mít s těmi stakeholdery, s tím top managementem o tom, jaké jsou ty vize, čeho chtějí dosáhnout, co má dodat ten určitý projekt, tak já potřebuji něčím podpořit. A potřebuji podpořit něčím, čemu to okolí bude rozumět. Klidně to ve finále může být nějakých pár PowerPointových prezentací, může být, ale na to, abych já si uhlídal nějakou konzistenci na pozadí, abych nenavrhoval po každé znova a znova to samé, nebo aby ty věci na sebe pasovaly, tak se mi bude hodit nějaký nástroj pro podporu řízení architektury. K tomu dospěju časem, až bude růst a zralost té enterprise architektury v té organizaci, ale říkám, nepřeceňoval bych to, protože jsem viděl množství odstrašujících příkladů a o jeden se asi podělím, nebudu zase jmenovat tu firmu. A kdysi dávno já jsem se bavil s jejich šéfem enterprise architektury. Oni scháněli nové architekty a já jsem se ptal, a to už je dávno, je to důležité říct, že je to dávno, víc než 10 let, a já jsem se ptal, čemu se ti architekti tak věnují, jak vypadá typický den toho enterprise architekta. Oni říkali, no, polovinu času tráví na schůzkách s těmi biznisovými zadavateli, s těmi jejich stakeholdery a diskutují, co se má dosáhnout. Já jsem říkal, to je skvělý, jo? To jste jako opravdu na tom hodně dobře. A já říkám, a co dělají ten zbylou polovinu času? A oni říkají, no, a oni zbylou polovinu času to všechno promítají do nějakého modelu architektury. Jo? Takže tam tahají nějaké krabičky, kreslí prostě diagramy a tak dále. A já jsem říkal, ale to je úplně špatně. To je nástroj, který vám má pomoct být efektivní ve výkonu té architektury. A jako nástroj ho budu používat třeba 5-10% času, ale ne víc. 50% je vyloženě špatně. Jo, to ty lidi vlastně se utápějí v něčem, co nemá tu přidanou hodnotu, místo toho, aby třeba ještě víc toho času trávili třeba s komunikací s těmi stakeholdery. Takže na rovinu, úplně bych nepřeceňoval nebo nepoměřoval kvalitu enterprise architektury podle toho, jak moc máte sofistikovaný, složitý, obsáhlý model nebo nějaký naplněný repozitář architektury. Je to nástroj, který vám má pomoct. A tak, jak se bude zvyšovat vaše zralost, tak budete potřebovat sofistikovanější a sofistikovanější nástroj. Ale rozhodně bych nezačínal tím, jakože odstartuju aktivitu zavádění enterprise architektury tím, že si vyberu nástroj. To je dobrý pro dodavatele a my jsme jedním z nich, takže jako teďka to není úplně správně to, co říkám, nicméně to není úplně nejchytřejší způsob.
Čili dalo by se vlastně říct, že to, co firmy nejvíce podceňují, je příliš velká hodnota nebo význam toho nástroje, těch nástrojů.
Dá se říct, ale oni to většinou nejsou firmy. Spíš to jsou ty konkrétní architekti, kteří tu hračku si chtějí pořídit, hrozně se jim to líbí, vlastně nevědí, co s ní budou dělat, ale jsou schopní přesvědčovat management, že ji hrozně potřebují, aby na to dostali peníze, ale vlastně nemají ještě vymyšlený, co bude obsahem té jejich architektury, ale hrozně si chtějí hrát s těma hračkama.
No všichni v tom IT jsme proto, i proto, že jsou to krásné hračky.
Přesně tak. A kdo si hraje, ten nezlobí.
To nás vlastně dostává k tomu dalšímu tématu a to je ta vaše cesta k podnikové architektuře. Jak jste se k tomu dostal? Jak jste se k těm hračkám pro velké kluky dostal v IT? Já bych možná začal tím, že se zeptám, kdy jste se poprvé potkal s počítačem? Ať už nějakým domácím, jednoduchým, anebo s tím velkým podnikovým. Vážení posluchači, celý podcast si můžete poslechnout v rámci služeb Insight Profi a Insight Plus, o kterých se více dozvíte na našem webu www.insight.cz a nebo si celý podcast můžete objednat na platformě Hero Hero přes insight.cz/herohero. Těšíme se na slyšenou.